Premudas memorísticas. Duración 15 minutos. Agrupamento, pequeño grupo. ¿Qué lembrades sobre o atletismo? Este é un dos deportes para os que teredes que deseñar e elaborar probas selectivas. Así que poñedevo la proba neste xogo de remudas no que non só a velocidade física é a protagonista, senón tamén a mental. ¿Cal será a comisión máis rápida? 1. Escolle e sitúate na liña de saída. A persoa docente entregará a cada grupo un lote de tarxetas escritas con conceptos relativos a probas de atletismo, por exemplo, 4%. Unha persoa de cada grupo debe escoller unha tarxeta e situarse na liña de saída, na posición asignada ao seu equipo. 2. Corre e deixa a tarxeta. En fronte a cada grupo teredes 3 aros, cada un deles asociados a un destas categorías de probas. Saltos. Lanzamentos. Carreiras. Cada persoa participante terá que correr coa tarxeta na man e depositala no aro que corresponda. Por exemplo, se a súa tarxeta pon carreira, terás que colocala no aro de carreiras. 3. Completa a remuda. Unha vez colocada a tarxeta, a persoa participante regresará á saída para darlle o cambio a outro membro da súa comisión que deberá estar agardando cunha tarxeta seleccionada e facelo mesmo. O xogo manterase así sucesivamente até que todas as tarxetas se coloquen nun dos aros. 4. Os resultados. O xogo finalizará cando todos os grupos teñan colocadas todas as tarxetas.